Labdien, cienījamie kolēģi, sākam Finanšu komitejas sēdi. Darba kārtība ir jums priekšā. Pirmais jautājums – administratīvās komisijas budžeta pieprasījums 2026. Gadam. Tukāns kundze, lūdzu.
Administratīvā komisija ir aprēķinājusi 2026. Budžeta pieprasījumu un kopējā summa ir 2,8 tūkstoši eiro un mums savas darbības nodrošināšanai šī summa ir nepieciešama divām pozīcijām – zvērināto tiesu izpildītā apmaksai un valsts nodevai. Lūdzu virzīt apstiprināšanai
vai virzīt kopējā budžetā. Čudas kungs, lūdzu.
Salīdzinošā pagājušā gada budžeta.
Tas ir krietni mazāks, gandrīz pa pusi mazāks, jo mums arī lietu ir mazāk. Līdz ar to izējot no tā, mēs arī plānojam mazāku, ir plānots mazāks pieprasījums 26. Gadam.
Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nē. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad varam balsot par to, ka pieņemam zināšanai šo te budžeta pieprasījumu. Ja? Kas par?
Paldies.
Pret. Atturas. Tātad budžeta pieprasījums pieņemts zināšanai nākamais par Jūrmalas valsts. Tā, kolēģi, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas iestādes darbības nodrošināšana budžeta grozījumiem, 25. Gada budžeta grozījumiem, šo te jautājumu mums nevajadzētu skatīt, jo viņš ir jau iekļauts pēdējā jautājumā, kas ir Braķis kundze, vismaz tā man teica, ja, kad viņš ir iekļauts jau pēdējā jautājuma budžeta grozījumu vispār. Tā kā viņš apvienots jau pašās pie budžeta grozījumiem kā tādiem, 14. Jautājumā. Tāpēc man priekšlikums, ka mēs tad neskatām šo te jo un skatāmies trešo jautājumu. Varam tā darīt, ja? Trešais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas programmas iestādes darbības nodrošināšanu 26. Gada budžeta pieprasījumu. Jānis Samanovičs, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ar jūs atļaujos atgriezīšos pie otrā jautājuma, drusciņi painformēšu, ka mēs atgriežam līdzekļus.
Jā, mēs to saprotam, bet tas ir iekšā jau budžeta grozījuma 14. Jautājumā pie visiem budžeta grozījumiem, tā kā pat trešo jautājumu, tā kā par jūsu nākamā gada budžetu pieprasīt.
Nākamā gada budžeta projekts aprēķināts provizoriski, ņemot vērā iepriekšējo vienošanos ar CVK, lai nodrošinātu 15. Saeimas vēlēšanas 2026. Gada 3. Oktobrī, iekļaujot paredzamās izmaksas, kas paredzētas vēlēšanu darbības nodrošināšanai, personāla apmācībai, materiāla tehniskajai resursu iegādei un sekmīgai vēlēšanu norises
nodrošināšanai.
Jā. Tad budžeta pieprasījums ir 102 040 eiro, kas ir mazāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Tur bija 124 353 eiro. Summa ir visa. Lielāko apjomu sastāda atalgojums 96 523 eiro, kur iekļaujās iekšā darba devēja nodokļi, valsts sociāla apdrošināšanas izmaksas 18 424 eiro, darbinieku mēneši.
Varbūt tos nodokļu atšifrējums jau mums nevajag, mēs saprotam, tad jums ir faktiski tas pagājušā gada, mazākā pagājušā gada līmenī.
Mazākā pagājušā gada, jā.
Jums būs saimas vēlēšanas un nebūs pašvaldība vēlēšanas. Vai kolēģiem ir jautājumi? Čudas kungs, lūdzu.
Es nezinu, vai jūs vedēsiet atbildēt, bet sagatavotajā atskaitē ALE Z 26. Šūnā ir norādīts, ka ir tā kā fails atalgojums saimas vēlēšanas. Nu, es saprotu, ka viņā ir izdalīti tie 64 tūkstoši, kā viņi sadalās atlīdzības formātā. Vai tas fails ir pieejams?
Pat pa personāliem, tu domā, vai pa...
Nu, es pieņemu kā amata pozīcijām. Nu, es...
Kā sadalās paredzamais atalgojums, jā, uz nākamo gadu?
Ir 143 143 vēlēšanu komisiju locekļi ir pieaicinātās personas.
Ne, šobrīd neskaidrojam. Šobrīd vai deputāts tas... prasa, vai pieejams ir fails, tas kādā
tieši,
veidā
jūs tieši par vai es to? Nevarēšu atbildēt pašlaik.
Nu tad
es personīgi.
Ja pieejams, tad jums iedod.
Informāciju.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad varam balsot par to, ka pieņemam zināšanai šo te budžetu. Paldies. Balsojam. Kas par? Pret. Atturs.
Paldies.
Projekts pieņemts zināšanai. Nākamais par centralizētās grāmatvedības 26. Gada budžeta pieprasījumu Ināra Kundziņa, centrālās grāmatvedības vadītāja lūdzu.
Jā, labrīt. Centralizētās grāmatvedības 26. Gada budžeta pieprasījums sastāv no revīzijas pakalpojumu sniegšanai paredzētajiem līdzekļiem 42.350, inkasācijas pakalpojumiem 2.440 un bankas komisijām. Bankas komisijas tātad ir tas, kas, ko mēs maksājam par pārskaitījumiem un tai skaitā par norēķiniem ar kartēm postterminālos, un tas ir 43.000. Un pagājušā gada ietvaros pieprasījums ir.
Paldies.
Lūdzu atbalstu.
Kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturs.
Paldies.
Tad ir pieņemts zināšanai. Nākamais par kancelējas 26. Gada budžeta pieprasījumu. Artemijas kancelējas vadītāja lūdzu.
Labdien, deputāti! Jums izskatīšanai ir iesniegts kancelējas budžeta pieprasījums 26. Gadam. Budžets sastāv no vienas izdevuma pozīcijas pasta pakalpojumi. Neskatoties uz to, ka pasta pakalpojumi dažās pozīcijās ir plānots palielināt, tomēr veicot aprēķinu secinu, ka nepieciešams budžeta pieprasīt šī gada līmenī. Līdz ar to lūdzu atbalstīt kancelējas budžeta pieprasījumu 26. Gadam.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Nē. Varam balsot pieņemt zināšanai, ja? Kas par? Pret.
Paldies.
Atturs. Budžeta projekts pieņemt zināšanai par dzimtsrakstu nodaļas 26. Gada budžeta pieprasījumu. Ilva Pastora, dzimtsrakstu nodaļas vadītāja, lūdzu Ilva.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots budžeta pieprasījums dzimtsrakstu nodaļai 2026. Gadam. Plānotais līdzekļu apmērs ir 19.165 eiro. Kas ir domāts iestādes darbības nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad varam atbalstīt pieņemt zināšanai. Kas par?
Paldies.
Pret. Atturs. Budžeta projekts dzimtsraksta pieņemts zināšanai. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domes 20. Gada 28. Decembra lēmā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita darba vietas saraksta apstiprināšana. Sandra Branta, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja lūdzu, Sandra.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas pašvaldības policijas nodrošinājuma nodaļā no 2026. Gada 1. Janvāra tiek likvidētas 5 amatvienības apkopējs un 2 amatvienības sētnieks sakarā ar telpu uzkopšanas pakalpojumu nodošanas ārpakalpojumā. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā izmaiņas paredz tehniskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu daļā palielināt tehniku apmatvienu par vienu amatvienību, sporta un kultūras objektu nodaļā palielināt par divām amatvienībām tehniskā speciālista amatvietu un savukārt sporta un kultūras objektu nodaļā tiek likvidētas 5 amatvienības administrators. Jūrmalas izglītības pārvaldē saistībā ar digitalizācijas procesu straujo attīstību un digitālo rīku daudzveidības palielinājumu Jūrmalas izglītības iestādēs un lai nodrošinātu izglītības iestādēs atbalstu sniegšanu, tiek izveidot jauna amatvienība digitalizācijas konsultants, kā arī tiek mainīta amatvienība digitalizācijas eksperts, nosaucot to par digitalizācijas vadītāju. Savukārt sporta un labbūtības nodaļā, izvērtējot amata funkcijas pienākumus un atbildības līmeni, amatvienībai vecākais eksperts sporta jautājumais tiek precizēta amata klasifikācija, nosakot 38 amatu saimu un 4. Saimas līmeni. Izglītības un metodiskā atbalsta nodaļā tiek likvidētas divas koordinātora amata vietas un palielināta par vienu amatu vienību vecākais izglītības darba speciālists. Jūrmalas kultūra telpas un vidas dizaina centrā, amati kā vadītāja vietnieks, referents un vecākais referents kultūra vēsturiskā mantojuma jautājumos, sākotnēji tika iekļauti neatbilstoši amatu saimē. Izvērtējot amatu faktisko pienākumu saturu, ir konstatēts, ka šie minētie amati atbilst 48. Amatu saimei. Tādēļ minētajiem amatiem tiek mainīta amata klasifikācija no 36. Amatu saimes uz 48. Amatu saimi, kā arī tiek precizēta amata nosaukuma pārsaucot referentu un vecāko referentu par ekspertiem kultūras mantojuma jomā. Savukārt trijās pirmskolas izglītības iestādēs, kā Nāmiņš, Tauri, Nītis un Saulīt, tiek palielināts slodzes amata vienībai saimniecības vadītājs. Virzītās izmaiņas darbinieku skaits sarakstā neietekmēs atlīdzības budžetu un neradīs nepieciešamību pēc papildus līdzekļiem atlīdzības budžetā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Čudas kungs, lūdzu.
Jūs minējāt, ka sporta iestādēs nebūs administrators?
Jā, nebūs administrators. Četrus administrators, jā, tur būs tiks atbrīvoti.
Izskaidrosiet, ko nozīmē administrators? Tas ir tas, kas sēž?
Jā, bija izsniedz atslēgas. Tūlīt pateikšu, ka tur bija.
Un kā ir plānots to procesu nodedošanā? Nevajadzēs izsniegt atslēgas, nevajadzēs aizslēgt atslēgu to iestādi?
Nē, tagad to darīs tehniķi. Varbūt, ja es varu palūgt, ja tad izstāstīs sīkāk to.
Zigmund, pastāsti, jā.
Labdien, godātie deputāti. Tātad nav tā, ka mēs pavisam likvidējam šo te funkciju. Tātad administratori joprojām sporta objektos būs. Šobrīd kārtība ir tāda, ka ir trīs cilvēki, kas rotē maiņās, jo tās stundas ir vairāk nekā 8 katru dienu. Tāpēc viņi strādāja, trīs cilvēki mainījās. Bet sanāk tā, ka viņi nav pilnvērtīgi noslogoti, un tāpēc mēs pārējām uz to, ka būs divi administratori katrā objektā, un tajos brīžos, kad kāds ir slims vai atvaļinājumā, tad tehniskais speciālists uz to brīdi aizvietos un pildīs šo administratoru funkciju. Jo administrators ir vajadzīgs ne tikai atslēgas dot, bet, piemēram, arī peldbaseinā ir norēķini, tātad mums tur ir kase, ir jāpieņem naudas līdzekļi, iedzīvotājiem stadions ir liels, tātad arī tur vienmēr ir vajadzīgs uz vietas administrators. Tātad viņi paliek kā tādi, bet mēs samazinām viņu skaitu, daļu funkciju pārliekot uz tehniskajiem darbiniekiem brīdī, kad vajadzēs aizvietot.
Tātad optimizējam esošo resursu. Un visādi vingrojot šādā formā, un tad amatvienības samazinās.
Jā.
Kāds labi. Paldies par šo jautājumu.
Paldies, vēl jautājumu.
Jā, jūs noslēgumā teicāt, ka tas nekādā veidā neietekmē budžetu un atlīdzību apjomu, bet ja jau samazinās, tad jau samazinās, ja bez kļūdos.
Jāizmaksā, jau arī būs šīs kompensācijas. Ja?
Jā, bet ilgtermiņā jau tad samazināsies? Vai
ilgtermiņā samazināsies, jā, samazināsies. Protams.
Un tad, lai man būtu skaidrāks, atsevišķām amatvienībām jūs minējāt, ka tiek mainīta klase gadu upokā.
Jā, par kuru jūs minējāt?
Nu, pieņemsim kultūra telpā, tad bija SLC ēdījā ļaužiem, kam tiek mainīts. Un ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka viņi bija sākotnēji nepareizi.
To jūs teicāt,
nepareizi, bet neatbilstoši. Tagad viņi atbilst pie teritorijas plānošanā, kurā ietilpst amats, kur pienāks saistīti ar telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, administīvo teritoriju un ainavu plānošanu iezīmēšanu. Tas ir tas, kas viņiem tieši arī ir jāveic. Jo viņiem pirms tam bija politikas plānošana. Ja? Nu, kāda politikas plānošana? Ja šeit ir teritorijas tā kā plānošana.
Jā, un tajā mainot šo tajā amatu saimi vai kad upu kādu,
viņi ja viņa mainās atlīdzību? Viņi nemainās ne atalgojums, nekas viss paliek tādās pašās robežās, kā bija. Tikai šeit ir, viņi ir pareizā saimē.
Skaidrs, un tad noslēdzošais pašvaldības policijai tad nebūs vairāk sava apkopēja un sētnieku.
Jā, ārpakalpojums.
Bet jums tā kā palielinājās skaits ar darbiniekiem, es kaut kā nedzirdēju. Būs āda pakalpojumā tā.
Paldies. Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Pret, atturs. Tā tad ir pozitīvs atzinums šim lēmumu projektam. Nākamais par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Jūrmalas basketbola klubs. Tāpat arī nākošais par, nu labi, skatāmies atsevišķi, tad par basketbola klubs. Lūdzu,
Rāpa. Jā, labdien, ir sagatavots lēmumu projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Jūrmalas basketbola klubs. Šī gada 19. jūnijā Jūrmalas doma pieņēma lēmumu numuru 271 par pilnvarojumu Jūrmalas sporta skolai dibināt biedrību Jūrmalas basketbola klubs, kas šī gada 18. jūnijā arī tika izdarīts un biedrība tika nodibināta. Biedrība tika dibināta ar mērķi, lai izveidotu un attīstītu vienotu basketbola struktūru Jūrmalas pilsētā, nodrošinātu sportistu karjeras nepārtrauktību Jūrmalas sporta skolas basketbola programmas audzēkņiem, izveidot basketbola klubu, kurš piedalās Latvijas augstāko līgu čempionātos kvalitatīvi sagatavot spēlētājs Latvijas nacionālo jauniešu izlasē nodrošināt visus apstākļus profesionāla basketbolistu sagatavošanai un karjeras izaugsmei, attīstīt un nostiprināt basketbola nozīmi veselīgu dzīvesveidu popularizēšanā Jūrmalas pilsētā, organizēt bērnu un jauniešu basketbola turnīrus un nometnes. Piedalīties arī basketbola infrastruktūras attīstībā Jūrmalas pilsētā. Šie biedrības dibināšanas mērķi ir saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmu, kā arī ar Jūrmalas pilsētas sporta aktīvās attīstības plānu 2026. Gadam. Attiecīgi šajā plānā ir noteikti četri prioritārie sporta veidi – basketbols, futbols, rokas bumba un volejbols un attiecīgi ņemot vērā, ka vēlas deleģētā funkcija sports ir Jūrmalas izglītības pārvaldes pāraudzībai, kā arī, lai varētu finansēt biedrību no pašvaldības budžeta nepieciešams noslēgt deleģējumu līgumus ar Jūrmalas pašvaldību un biedrību. Deleģēšanas līgumā noteikti konkrēti uzdevumi biedrībai, un kas saskan ar biedrības mērķiem un deleģējuma līguma termiņš 5 gadi.
Summa bija kaut kā 20 000.
Jā.
Jā. Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem?
Man būtu
Čudas kungs, lūdzu.
Mēs to deleģējumu līgumu slēdzam līdz 30. Gadam, es saprotu, kā minējāt, uz 5 gadiem, jā. Un šim gadam tad ir nepieciešami tie 20 000.
Jā.
Un tad katru gadu būs tā, ka...
Katru gadu saskaņā ar pašvaldības budžeta iespējām tiks vērtēts un iekļauts nākamā gada budžetā.
Tu atsevišķu lēmumu, tad tas tiks pielemts?
Nu, veidojot budžetu, tiks iekļauts saskaņā ar nosprauztajiem biedrības mērķiem.
Es to jautāju tādā kontekstā, ka nu, tā sporta, tā sezona jau ir...
Jā, nu sezona ir no rudens līdz pavasarim, attiecīgi šie 20 000, tur var rasties arī pārpalikums un kaut kāda summa, tad tā tiks atskaitīta atpakaļ pašvaldības budžetā.
Un tad sezonas otra daļa?
Otra daļa jau tiks finansēta no nākamā gada budžeta.
Paldies jums.
Paldies. Vēl jautājumi kolēģiem? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturs? Tātad atzinums pozitīvs par lēmumu projektu. Nākamais par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Jūrmalas volejbola klubs identiski.
Identiski, jā, viss ir identiski, tikai arī ir pieņemts lēmums.
Un summa arī identiska.
Summa ir nedaudz mazāk, 18 788.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Ir jautājumi. Lūdzu, Čudas kungs.
Saprotu, ka volejbola komanda jau iepriekšējā sezonā.
Volejbola komanda iepriekšējā sezonā spēlēja, taču tad viņi bija, mēs līdzfinansējām privātu klubu. Privātais klubs, nu, viņiem vairs nebija intereses arī turpināt šo te komandu uzturēt un ņemot vērā, kad veidojam struktūru šiem te visiem prioritāriem sporta veidiem, tad arī volejbolam izveidojam šādu struktūru.
Paldies.
Lūdzu.
Vēl jautājumi kolēģiem? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot. Kas par? Pret, atturs, atzinums pozitīvs par šo lēmumu projektu. Nākamais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Lūdzu, Abračs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti.
šā gada 25. septembra Finanšu komitejā mēs skatījām jautājumu, kurā apskatījām saistošos noteikumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā, kas pilnībā bija izstrādāti no jauna. Iepriekšējie noteikumi mums tika pieņemti 2012. Gadā, un tajos bija veikti apjomīgi grozījumi. Tad arī sākot ar 25. Septembri tika izsludināta šo noteikumu apspriežana, un mēs saņēmām arī sabiedrības viedokļus, saņēmām divus viedokļus par šiem noteikumiem, no kuriem leģitīms bija viens viedoklis no fiziskas personas. Fiziska persona mums lūdza un kopumā atbalstīja saistošos noteikumus, taču ieteikuma formā ieteica mērķētāku atbalstu, tostarp izskatīt iespēju noteikt atvieglojumus diferencējot personu kategorijas atkarībā no personu ienākumiem, apkaimēm, vai arī, piemēram, noteikta nekustamā īpašuma nodokļa apmēru atkarībā no tā noteikti minimālo kvadrātmetru skaitu, ko mēs tā kā apliekam. Izskatot šos priekšlikumus, secinājām, ka tas prasītu ievērojumu administratīvo resursu, un šobrīd mēs strādājam uz to, lai administratīvo resursu mazinātu atvieglojumu izskatīšanā, automatizētu procesus, un tādēļ, ka mums nav pieejami gan dati, gan arī, teikšu, kā ir cilvēki tādai detalizācijai, tad šobrīd atstājam bez ievērības šos priekšlikumus. Bez tam laika posmā no 25. Septembra arī esam precizējuši nevis pēc satura, bet pēc juridiskās tehnikas pašu saistošos noteikumus, jo, kā izrādījās, tad mūsu programmatūra ir veidota 95. Gadā, kas tiek izmantota NINO, tātad nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Un šādā veidā, kā es biju definēts saistošajos noteikumos atvieglojums, faktiski to nevar šobrīd uzprogrammēt. Un lai to no tā izvairītos, būtība nav mainīta, bet ir juridiskā tehnika mainīta. Aicinu atbalstīt saistošo noteikumu projektu. Esošajā redakcijā mazliet viņu vēl precizējot.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi par šo?
Jā.
Ir jautājumi, lūdzu, Grunblum kungs.
Ir lūgums pēc būtības fiksēt protokolā. Jūs minējāt, ka viens iesniegums nebija leģitīms, ja? Vai saprotu, ka šis neleģitīmais iesniegums bija Jūrmalas aizsardzības biedrības iesniegums, kur divu parakstu vietā bija tikai viens?
Jā.
Jautājums ir, vai jūs lūdzāt biedrību novērst šo trūkumu, līdzīgi tā kā tas ir administratīvajā procesa likumā vai kā, vai jūs kaut kādā veidā?
Nē, šobrīd mēs ar šo biedrību nekontaktējāmies un vienkārši neiekļāvām šo viedokli.
Paldies.
Skaidrs. Tad man ir, es varbūt uzreiz pateikšu, ka man ir lūgums, tomēr, tā kā es uzskatu, ka šī neiekļaušana, nevēlēšanās kontaktēties un novērst šo vienkārši šo trūkumu.
Bet to jau jūs varbūt pēc tam pie viedokļiem normāli ir pastāv arī viedoklis, ka jums kā biedrībai vajag tā kā kaut kā pastīties pašiem savus statūtus un parakstīt tā kā vajag, nevis parakstīt vienam, divu vietā. Kolēģi, labi, varbūt jautājums, turpinām jautājumus ziņotājiem.
Es turpināšu jautājumus.
Lūdzu, jā, tā kā būsim korekti
visos. Tad mans jautājums ir tāds, vai jūs uzskatāt, ka šos 680 tūkstoši katru gadu nebūtu iespējams tērēt mērķtiecīgāk, sniedzot tieši atbalstu tām iedzīvotājiem grupām, kam tas vairāk nepieciešams. Tur tie ir bērni invalīdi rekreācijas programmā, sociāli mannodrošinātiem vai tamlīdzīgi.
Šī ir Jūrmalas domas kompetence un par to, vai tērēt mērķtiecīgāk finansējumu budžeta līdzekļus. Uh-huh. Labi. Mēs darbojamies valsts administrācijā.
Labi. Tad man ir vēl viens jautājums ir tāds, ja, ka paskaidrojumā par pozitīvo ieteikumu uz minētajiem 22,000 nodeļu maksājumiem minēts iespēja novirzīt papildus finanšu līdzekļus nekustamo īpašumu sakopšanā un atjaunošanā, un otrs ir novirzīt finanšu līdzekļus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanai. Es paskatījos nu, sērija veida dzīvokļiem, kas ir, droši vien arī ir lielā vairumā, teiksim, šīs atvieglojums ir no 15 nu, līdz 40 eiro gadā, jā, nu, pašiem dargākiem īpašumiem tas maksimums ir 102 eiro, nu, kaut kādām, ar kadastrām vērtībām ļoti lielām, jā. Es gribētu redzēt, nu, kaut vienu, nu, praktisku piemēru, kur, nu, ja teiksim, ir tas pamatojums par šo pozitīvo ieteikumu, jā, kur, pieņemsim, nu, divi stabu, dzīvokļu īpašnieks tur vai Kauguros vai Majoros, es tur arī papētīju, viņš saņem 20 eiro gadā. Nu, kādā, nu, vien praktiski piemēra, kā viņš varētu uzlabot energoefektivitāti par šiem 20 eiro gadā?
Nu, tas ir tātad domāt šādi. Tad, kad mēs īstenojam energoefektivitātes pasākumus, tad, protams, viņi tiek īstenot tikai tad, kad ir ietaupījums vispār. Apsaimniekošanas izmaksās. Ja? Līdz ar to, ja tie ir arī 20 eiro gadā, mums jau nav jānofinansē visi energoefektivitātes pasākums. Šis ir kā atbalsta mehānisms. Atbalsts, tas nav runa Jā. Par to, ka mēs nofinansējam.
Tad, nu, teiksim, vai jūs zināt, pieņemsim, nu, cik izmaksā vien piecstā māja ar 45 dzīvokļiem, cik viņas siltināšana izmaksā?
Nu, man nav šādas informācijas, bet par cik es pati dzīvoju pēc tā mājā, tad, kad mēs runājām par šo siltināšanas projektiem, tad šie te būvnieki solīja, ka mūsu izmaksas kopējās mēnesī nevis pieaugs, bet samazināsies ar visu aizņēmumu. Ja, līdz ar to šie 20 eiro ir arī, kā tas jau nav tikai energoefektivitātes pasākumiem. Lai uzturētu dzīvojamo māju, ir nepieciešams veidot uzkrājumus. Un iedzīvotājiem šī ir būtiska atbalsta daļa. Arī 20 eiro daudziem ir būtiska atbalsta daļa.
Nu, tad jūs, teiksim, jūs domājat, ka tagad nu, piešķirot šos 20 eiro, viņi visi, tātad visi māji tagad to iegulda mājas uzturēšanā?
Es negribētu domāt, ka tie ir visi. Tā ir iespēja arī paskaidram rakstā.
Nu, iespēja ir arī aiziet uz...
Skolīgi, protams. Varbūt pēc būtības, ja uzdosim jautājumus tālāk pēc būtības, jo es varbūt kādam 20 eiro nav liela nauda, kādam tā ir liela nauda.
Jo teiksim, ja kādam ir... Ja
uzdodam jautājumus, ja, kolēģi, jautājumu ziņotājiem.
Labi, tad es gribēšu izteikties, un tad man būs viens priekšlikums.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Nevēlas. Tad lūdzu, kas vēlas izteikties? Nu, Kronblom, kungs, lūdzu.
Jā. Tad pirmkārt, nu, tā kā es uzskatu, ka arī lūdzu fiksēt protokolā, ka pašvaldība nav rīkojusies atbilstoši labas pārvaldības principiem un informējusi biedrību un, nav, un, nu, un lūgusi novērst trūkumu, tad es lūdzu izskatīt šos priešlikumus un iebildumus un iekļaut, nu, paskaidrošā daļā uz domas sēdi. Tas ir viens. Otrs, ja kādam iedzīvotājam ir grūtības ieguldīt savus līdzekļus, nu, nav iespējas ieguldīt līdzekļus mājas apsaimniekošanā, tad šiem iedzīvotājiem ir jāpalīdz citādi un mērķēti. Tātad tas, ko es gribu, par attiecībā par izteikšanos, ja? Un tad man ir viens priekšlikums. Tad man ir priekšlikums punktu 4.1.1 izteikt šādā redakcijā. No taksācijas, kadam aprēķinās nekustāvā īpašuma nodokļa par zemes īpašiem vai tām daļām, izņemot gadījumus, ja uz tām atrodas ēkas, kuras saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem ir viesnīcas un tām līdzīgi pielietojama ēkas. Es arī pēc tam iesākšu rakstisku, lai jūs varat precīzi. Ja? Tātad, nu, var sakot, Šis funkcija ir papildināts, tā vienkāršot sakot, ar to, kad tie, kas dzīvo viesnīcās un viesunāmos un tam līdzīgi sakarā ar šo klasifikāciju, ka viņiem nodokļu atlaides par zemi nav, viņiem šī atlaide būtu jānodrošina atbilstoši tam, ja viņi nu, pilda savu funkciju un izmitina viesus. Ja. Šī problēma jau pastāv kaut kur jau, cik es atceros, kopš 2014. Gada, ja, kad šīs ēkas tiek izmantotas neatbilstoši funkcijai, un līdz ar to, nu, es uzskatu, ja, kad šāda, nu, es jau vairākas reizes es to lūdzu, tas ir bijis noraidīts, es lūdzu vēlreiz, ja, teiksim, tā kā nestimulēt šo, nu, viltus viesnīcu un viesu māju būvniecību. Es ceru, ka kolēģi saprat, ja.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Jā.
Mežetis kungs, lūdzu.
Gribētu teikt pāris vārdus, gribētu teikt, ka tā diskusija par apsaimniekošanu, ja tā bija nedaudz kazuistika, ja tā kā šī filozofija, kas ir ielikta šajos lēmumos, ir daudz plašāka, ja ne tikai tur siltināšana vai vēl kaut kas. Es gribētu teikt, ka jā, tieši tā ir filozofija, kādā veidā mēs uztveram, kā ir jāpārbalda pilsēta un kā ir jāatbalsta iedzīvotāji. Un ir jāatbalsta iedzīvotāji, nevis tikai maznodrošinātās grupas, bet visi pilsētas iedzīvotāji. Neatkarībā no viņu tautības, neatkarībā no viņu vecuma, neatkarībā no viņu dzimuma, un arī sociālā stāvokļa. Un arī šajā lēmumā tas ir ielikts iekšā. Tieši tāpat, kā bija daudz gadus atpakaļ, pirmais ļoti būtiskais lēmums par nekustamo īpašumu nodokli attiecībā par zemi, kas, ko, manuprāt, visi novērtē pozitīvi. Un tam ir bijušas, es gribētu teikt, ilgstošas un ļoti nozīmīgas sekas pilsētdzīvē, kā rezultātā ļoti daudz cilvēku deklarējās Jūrmalā, tieši šie turīgie cilvēki, kā rezultātā pilsētai bija iespēja atbalstīt ļoti daudzas tieši šīs maznodrošinātās grupas. Tieši tas pats attiecās par šo lēmumu, un tas ir darīts apzināti, tas nav nejauši darīts. Tieši to mēs arī gribam panākt apstākļos, kad visā pasaulē pilsētas konkurē. Jūs varat papētīt Viļņas piemēru, es domāju, ka tur tā konkurence ar citām viņu valsts pilsētām ir nesalīdzinām agresīvāk nekā Jūrmala to dara. Un tas ir attaisnojies, un tieši tas pats kurs tiek turpināts ar šo lēmumu. Un es domāju, ka tie rezultāti būs gan šim lēmumam, jo es gribētu piekrist priekšsēdētājiem, ka ir cilvēki, kam tie 20 eiro ļoti būtiski, pie kam tieši tās visbiežāk mazāk nodrošinātās grupas. Domāju, ka jūs padiskutētu ar viņiem, tad viņi jūs noteikti pateiktu, ko viņi par to domā, vai šis lēmums ir vajadzīgs vai nav. Bet tieši tas pats attiecās uz labāk nodrošinātām grupām, jo mūsu mērķis ir tāds, lai arī viņi izjūt pilsētas atbalstu. Un lai tie, kas to vēl nav izdarījuši, kādi savu citi pietiekoši daudz, Jūrmalā dzīvojošie, kuriem ir vairāk īpašumu un kuri vēl aizvien nav deklarējušies, līdz ar to, lai ir pēc iespējas vairāk kaut kādu motivācijas mehānismu, lai viņi to dara un savukārt uz viņu samaksāto nodokļu rēķina, mēs varētu atbalstīt arī tās grupas sociāli mazāk aizsargātās, par kurām jūs runājāt un mēs runājam un mēs visi esam interesēti, lai to varētu izdarīt. Paldies.
Varbūt es drīkst.
Skromblom kungs otrais, lūdzu.
Varbūt es drīkst, nu ja Mežetis kungs, nu tā konstruktīvi izteicās, varbūt tu es drīkst arī dzirdēt jūsu viedokli par to, ka par tām nodokļu atlaidēm tie, kas izmanto dzīvokļus, tos viesnīcas kā dzīvokļus.
Es pastāstīšu par to pats pēc tam iespējams, bet savu viedokli. Manu viedokli arī zinat noteikti, bet es to pastāstīšu. Kolēģi, vai ir vēl kādi viedokļi par šo? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties, ja? Tad es nobeigam arī vēlētos pateikt, ka faktiski tas, kas šeit mainās, salīdzinājumā ar veco kārtību, nu, vecu, kas mums līdz šim bija, tad līdz šim mums bija šīs te nodokļu atvieglojumi dažāda veida, 90% un tā tālāk. Arī citām kategorijām par mājokli bija, bet tas, kas šeit ir, kad mēs pilnīgi visiem piemērojam 90% atlaidi par mājokli visiem iedzīvotājiem līdz vērtībai 56 915 eiro, kas faktiski aptver sevī visus daudzdzīvokļu māju dzīvokļus, ne jaunos projektus, bet padomju laikā būvētos pilnīgi noteikti un tā tālāk, tā kā visu šo te lielo loku. Tas, protams, ir politisks lēmums, kas tiek pieņemts, tāpēc, ka tas ir tas, ko daudz no mums, un mēs zinām, kas mēs esam un kas, kam tas bija priekšvēlēšana programmās un kas to solīja, šo te šādu soli spērt. Tas, kam cilvēkam nebūtu jāmaksā par savu vienīgo mājokli nodoklis, tāda doma nav jauna. Tā sāk arvien skaļāk skanēt arī šobrīd Latvijā, Igaunijā tas sen jau ir spēkā. Un es domāju, ka arī Latvijā tas būs. Šobrīd mēs bijām par to faktiski, kad arī priekšvēlēšanu periodā solījām, ka tas būs 0%. Šobrīd mēs esam, tos, ko mēs varam iedot, ir 90% atlaidi, jo joprojām, kā mums sola, pirmkārt mums sola, ka nekustamā īpašuma nodokļa politika tiks izņemta no izlīdzināšanas politikas, pašvaldību izlīdzināšanas politikas, un tā būs atstāta pilnīgi katras pašvaldības ziņā, un tad mēs varēsim šādi rīkoties. Un otrs, ko mēs domājam, ka arī valsts līmenī vajadzētu šādu politiku īstenot, un gan jau, ka ar nākošām saimas vēlēšanām iespējams tas arī notiks. Bet šobrīd tas, ko mēs maksimāli varam izdarīt, maksimāli pietuvināt tam, ko mēs vēlamies, tas ir sniegt 90% nodokļu atlaidi nekustamajam īpašumam, mājoklim, kurā ir deklarēts iedzīvotājs. Tātad līdz šim te 56 915 eiro kadastrālās vērtības vērtībai, kas faktiski jaunās vērtības izteiksmē, ja universālās vērtības izteiksmē, kas šobrīd ir trīsreiz lielāka, arī pārsniegt šos 100 tūkstošus. Tā kā tas ir tas, kas attiecās uz iedzīvotāju dalīšanu. Nu, mums savādi, mums bija šī atšķirās tā filozofija par nosacītiem viesu namiem, kas ir sadalīti. Šeit jau, ja mēs runājam par to nodokļa atvieglojumu mājoklim, tas attieksies tikai uz to daļu. Tikai, un vēl es vēršu uzmanību, ka cilvēki, kas šobrīd ir nopirkuši domājumās daļas viesu namos, kā apartamentus un dzīvo šajos apartamentos, viņi maksā lielo nodokli, uz viņiem tas neattieksies. Liela daļa viņi maksā 1,5% nodokli. Šis te attieksies tikai uz tiem, kas maksā 0,2% nodokli. Par mājokliem mēs runājam. Ja? Tā kā šeit uz mājokļa atvieglojumiem šis te attieksies tikai uz tiem, kas maksā 0,2% nodokli kā par mājokli. Kas priekšlikums bija par zemi, jā, mēs dzirdējām, mēs balsosim par jūsu priekšlikumu. Un to mēs izlemsim balsojot, bet katrā ziņā šis ir solis, atkal pirmais, kam mēs sākam arī pildīt mūsu vienu no mūsu priekšvēlēšanas solījumiem. Mums 4 gadu periodā tādi ir vairāk, šis ir pirmais, un es ceru, ka iedzīvotāji šo te sajūtīs, ka tas saņems visu deputātu atbalstu. Par to es esmu pārliecināts, es to zinu. Vismaz vairuma deputātu atbalstu pilnīgi noteikti. Tas stāsies spēkā un iedzīvotāji to sajūtīs jau no nākošā gada savos maciņos maksājot mazāku nodokli par savu mājokli, maksājot tik ar 90% atlaidi. Tātad mums būtu jābalso par es saprotu, neatkarīgi no tā, ka Kronblum kungs nav komitejas loceklis, mums būtu jābalso par deputātu priekšlikumu. Tātad 4.1.1 punktā no taksācijas gadam aprēķināta nekustamības nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām. Nu, un kā nolasē, kā tur bija izņemot. Paldies. Paldies, jā. Šeit jau tas ir pilnīgi aplam, jo jau šī zemes gabala atrodas gan viesnīca, gan dzīvojumā ēka, tad tas, kurš dzīvo dzīvojumā ēkā, nesaņems 90% atlaidi par zemi. Nu, pilnīgās muļķības, pilnīgais analfabētisms, bet priekšlikums tāds ir, kolēģi jābalso. Balsojam par iesniegto Kromblūma kunga priekšlikumu. Kas par? Pret. Atturs. Priekšlikums nav pieņemts par lēmumu projektu kopumā, kolēģi. Kas par? Pret. Atturs. Paldies. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas finanšu nodaļas 26. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu, Brečs kundze.
Finanšu nodaļa ir sagatavojusi 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Mūsu budžeta pieprasījums sastāv no divām daļām, ir izdevuma daļa un arī pašvaldības ieņēmuma daļa. Izdevuma daļas kopējais finansējuma apmērs, kas ir nepieciešams, lai mēs pildītu savas funkcijas, ir 63,4 tūkstoši. Tajā skaitā starptautiskā un institucionālā sadarbība šajā programmā mums ir paredzēts finansējums 32 tūkstoši eiro, un tā ir dalības maksta Latvijas Lielo pilsētu asociācijā. Tāpat mums ir nepieciešams finansējums 28 990 eiro apmērā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, to starp nodokļa maksāšanas paziņojuma izsūtīšanai, kā arī ar parādu piedziņu saistītiem izdevumiem 2,4 tūkstoši. Ieņēmuma daļā tātad mēs plānojam, ka nākamajā gadā ieņēmums no nekustamā īpašuma nodokļa mēs saņemsim 8,5 miljonu apmērā, kā arī atzinumā jums ir tātad šobrīd prognozēts, ka arī ieņēmumi no nodevs par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašu režīmu zonā tiek plānots 6 miljonu apmērā. Aicinu izvērtēt šīs prognozes ieņēmumus, tomēr palielināt par 1,5 miljoniem, gala rezultātā plānojot 2026. Gadā, ka ieņēmumi no caurlaižu nodevs būs 7,5 miljoni. Aicinu atbalstīt iesniegto 2026. Gada budžeta pieprasījumu ar manis ziņotajiem precizējumiem.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Čudzis kungs.
Es sapratu, jūs šobrīd ziņojāt par finanšu nodaļas budžetu pieprasījumu nākošajā gadam. Tāpat tās iepriekšējā jautājumā jūs norādījāt, ka nekustamā īpašuma administrēšanas nolūkiem mums 95. Gadā izstrādāt datoru programam. Vai jūs esiet vērtējusi, kad vajadzētu tā kā modernizēt arī šo sistēmu, un vai jūs iesniedzāt budžeta pieprasījumos tādu redzēju?
Jā, es sniedzu mutiski priekšlikumus, bet nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma visā valstī ir viena. Un faktiski, lai veiktu šādu pasākumu mums ir jāstrādā sākotnēji caur mūsu sabiedriskajām organizācijām, jāvienojas ar visām pašvaldībām, kā tas varētu notikt. Ja? Es arī jautāju šī brīža izstrādātājiem, vai viņi ir domājuši par šādas programmas izveidošanu. Nu, uz ko es saņēmu atbildi, ka man ir jāstrādā ar to, kas man ir. Nu, tā. Ja, bet mēs par to domāsim, bet tas nav 26. Gada vēl finansējuma jautājums. Mēs par to domājam, jā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav jautājumi. Tad varam balsot par 11. Jautājumu par lēmumu projektu. Kas par? Pret. Atturs. Tātad pieņemt zināšanai administrācijas finanšu nodaļas budžeta pieprasījums. Par grozījumu Jūrmalas domas 25. Gada 28. Augusta lēmumā numuru 461 par Jūrmalas Valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra transporta līdzekļu iegādei operatīvā līzingā. Lūdzu, Brečs kundze.
Jā, tātad šī gada 28. Augusta sēdē Jūrmalas doma lēma par to, ka pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs iegādāsies operatīvajā līzingā 4 transporta līdzekļus. Ilgtermiņa saistības tika paredzētas uzņemties līdz 104,6 tūkstošiem. Šobrīd šie transporta līdzekļi ir piegādāti un ir zināms precīzais ilgtermiņa saistība apjoms. Un tas ir 99,1 tūkstotis 4 gadu periodā. Aicinu atbalstīt iesniegtos grozījumus.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturis. Atzinums pozitīvs. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestāžu programmatūras licenšu nomaiņu lūdzu Braķis kundze.
Tātad, lai nodrošinātu mūsu izglītības iestāžu datorsistēmas darbības nepārtrauktību, ir nepieciešamas Microsoft licences, un mēs izmantojam licenšu nomas pakalpojumu. EISA ir iespēja iegādāties šo pakalpojumu 36 mēnešu periodam, un tātad līdz ar to šim mērķim ir nepieciešams kopējais finansējums 3 gadu periodā 145,1 tūkstotis, katru gadu 47,4. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturis? Tad atzinums pozitīvs. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 24. gada 19. tiesības saistošās noteikumas numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 25. gada budžetu. Lūdzu, Braķis kundze.
Es atļaušos mazliet jums iesniegt papildus materiālu, par kuru arī noziņošu ziņojumā.
Lūdzu.
Noteikumi ir sagatavot atbilstoši pastāvīgo komiteju atzinumiem, izņemot tos jautājumus, kas jums ir iekļauti papildus izdalītajā materiālā. Kopumā mums pašvaldības budžeta izdevuma daļa samazinās par 1,7 miljoniem eiro. Savukārt ieņēmumu daļa samazinās par 2,1 miljonu eiro. Šeit es runāju tīri par pamatbudžeta līdzekļiem. Jā. Vēl šie saistošie noteikumi paredz apstiprināt vai precizēt dažādu projektu tāmas. Paskaidrojumu rakstā jūs redzat no 4. Līdz uz priekšu punktiem. Paredz arī mērdotācijas palielinājumu. Paskaidrojumu rakstā 15. Lapas puse par 469,730 eiro. Paredz arī maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu par 43,1 tūkstoti, un tātad dažādas izmaiņas iestādēm apstiprinātās tāmas ietveros. Tātad tas kopējais materiāls, ja tādā kopsavilkumā sīkā drukā, ir uz tik daudz lapām. Savukārt ir arī jautājumi, ko nav skatījuši pastāvīgās komitejas, un tie pārsvarā ir budžeta izdevuma samazinājumi. Jums ir iesniegti arī skaidrojumi, ir pārkārtojumi, kas ir radušies jau pēc pastāvīgajām komitejām kaut kādām konkrētām struktūra vienībām. Un ir arī papildus finansējuma pieprasījums divām struktūrām. Tātad budžeta daļai 8 000 eiro apmērā, Tas ir tā, tad, kad mēs gatavojām budžetu, tad dalībai Latvijas Lielo pilsētu asociācijā bija paredzēta 22 tūkstoši, bet reāli tika pieņemti lēmumi, ka tur ir nepieciešami 30, tāpēc mēs lūdzam papildus 8 tūkstošus. Un arī tātad līdzīgi deleģējam līguma noslēgšanai sporta un labbūtības nodaļai arī ir nepieciešama 8 tūkstoši eiro, kas nav skatīti komitejā. Bez tam mēs esam tātad faktiski pašvaldības atlīdzības fonda saglabāšanas nolūkos nemazinājuši izdevumus 25. Gadā tā, kā bija lūgušas iestādes, bet pārkārtojuši šo finansējumu personāla pārvaldības nodaļu. Līdz ar to aicinu atbalstīt iesniegtos saistošos noteikumus iesniegtajā redakcijā.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Čudas kungs, lūdzu.
Čudas kungs, vai no es nesaklausīju, vai es līdz galam nesapratu. Jūs ziņojumu sākumā minējāt, kad samazinās izdevuma daļa un jā. Samazinās ieņēmuma daļa par 2,1 miljoniem. Izstāstīsiet, uz kā pamati ieņēmuma daļa mums samazinās?
Ieņēmuma daļa uz kā pamata? Jā, tu lītās precīzi. Tātad būtiskākās ieņēmuma daļas samazināšanās pozīcijas ir ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par 2,3 miljoniem, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par 240 tūkstošiem un dažādi pārējie nenodokļu ieņēmumi. Tās ir dažādas pozīcijas par 86,7 tūkstošiem. Vienlaikus ir arī tā, ka ir ieņēmuma pozīcijas, kuras pārpildās. Un detalizēti tas ir redzams paskaidrojuma rakstā 14. Lapas pusē.
Jā, bet summā ir saprotot, ka
kopumā
nepietiekoši
2,1. Jā,
nelielai atkāpei, kurš no īpašumiem mums pat tik liela nauda nepārdevās?
Tie ir vairāki. Jūs skatot Jūrmalas domas lēmumus, redzat, ka mums iet izsoles un tiek atkārtot un atkārtot pieņemt lēmumu par izsolēm.
Bet veidojot 25. Gada budžetu, jūs tomēr ņēmāt vērā šos 2,5 miljonus. Un samazinājums izdevuma pozīcijā mums ir tikai uz 1,5 miljonus.
Jā, mums bija arī budžetā ieņēma pārsniegums, tātad jau iepriekš struktūras bija mazinājuši savus izdevumus, un ieņēmuma prognozes mēs tajā brīdī nemazinājām. Mēs pirmo reizi šobrīd precizējam šajā gadā ieņēmuma prognozes, līdz ar to budžets tiek sabalansēts līdz gada beigām.
Vairāk sabalansēts nozīmē to, ka ieņēmumi sakarīt ar izdevumiem, vai viņas sakarīt tajā proporcijā, kā bijām gada sākumā to vēlējuši?
Ieņēmumi sakarīt ar izdevumiem.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par pret atturas atzinums pozitīvs, līdz ar to darba kārtība izsmelta. Paldies, kolēģi!
Paldies!